Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. Zaščitna izkopavanja na Pezdirčevi njivi v podzemlju, ki sprva niso obetala veliko, so na koncu prinesla izjemno odkritje. Konec aprila letos so arheologi skupno izkopali 15 grobov, za večino katerih domnevajo, da segajo v 4. stoletje pred Kristusom. V njem pa naleteli na veliko presenečenje bronast pas z zlatnikom. Znanstvena sodelavka pri terenskih raziskavah na Pezdirčevi njivi, Lucija Grahek.
Celotno grobišče je zelo zanimivo. Ne? Mi, ki smo se odpravili raziskovati, smo na podlagi predhodnih analiz, smo si želeli še kakšen grob ali dva. Pričakovali smo staro haštac, ki je tam nekaj iz 8. mora biti še 7. stoletja pred Kristusom. Potem na koncu smo izkopali 15 grobov. Večinoma vsi sodijo, morda še kakšen v 5., drugače pa večino v 4. in pa ne vemo, koliko daleč v 3. stoletje segajo. To bilo pa povsem presenečenje. In ti, ki izkopavaš grobove, seveda, ne, ki veš, da so grobovi, pričakuješ tudi grobne pridatke. In že sama najdba take pasne garniture v neki grobni jami, že to je veliko odkritje, že to je velika redkost. Tudi naprimer, mnogo bolj znana kapiteljska niva v Novem mestu, tam, ko se vsako leto veselimo lepih novih najb. Ne vem, take pasne garniture nima, mapa Situlskega. Po eni strani to zelo razburljivo, te vznemirja, po drugi strani te pa skrbi, ker to so bila zaščitna izkopavanja, vse terensko delo je financiral lastnik zemljišča, on bi po slovenski zakonodaji moral nositi tudi stroške restauriranja in seveda te stroški pa s takimi najdbami letijo v nebo. Ne? In te potem tudi skrbi, kako zdaj to ohraniti. Ne? Tako krhke predmete. Tako da tukaj res hvala tako Dolenjskemu muzeju kot Ministrstvu za kulturo, ki je zagotovilo sredstva za restauriranje teh najdb, da smo jih lahko danes pokazali.
Že zlatnik kot tak je v Sloveniji redka najdba, je še pojasnila Lucija Grahek.
Kar se tiče pa zlatnika, ne, zlatnik na tisti bronasti pasni garnituri, to je pa samo pika na i. Ne, ker zlatnik kot tak je že tako zelo, zelo redka najdba v Sloveniji, kolikor jaz vem, bi bil to tretji in kot kaže očitno tudi najstarejši zlatnik iz slovenskih najdišč. Ta zlatnik je pa še toliko bolj dragocen, ne, tudi v evropskem smislu, zaradi tega, ker ima povsem jasne najdiščne okoliščine. Zlatniki in tudi druge naučne najdbe so vse prevečkrat plod detektorskih iskanj ali pa vodne najdbe. Tukaj imamo pa povsem jasne najdiščni kontekst, zaprto grobno celoto, natančno je vidna lega na pasu. Še več na pasu so se nam ohranili tudi neki organski ostanki, ki se jih bom morebiti dal celo radiokarbonsko datirati, kar bo ponovno, ne, še toliko zvišal vrednost in doprinesel k razvoju ne samo slovenske, tudi evropske znanosti.
Analiza vseh najdenih predmetov še sledi, takrat bo tudi več jasno o načinih pokopa, saj posmrtnih ostankov v izkopanih grobovih skoraj ni, je še dejala raziskovalka Lucija Grahek. Po zaključeni strokovni obdelavi in znanstveni objavi bodo najdbe predali Belokranjskemu muzeju v Metliki. Ivan Cankar je Slovensko matico sodeloval med letoma 1900 in 1908 in v tem obdobju pri njej izdal 10 literarnih del. Tudi zato je druga najstarejša slovenska založba obeležila Cankarjevo leto. Več o tem urednica doktorica Ignacija Fridl Jarc.
Prireditve v spomin na stoletnico smrti Ivana Cankarja so se na Slovenski matici seveda začele že veliko prej. Tako smo že poleti izdali roman Novo življenje, ki je manj znan Cankarjev roman in ki je pred 110 leti šel prav pri Slovenski matici. Mnogi namreč ne vedo, da je Ivan Cankar v svojem najbolj plodovitem obdobju med letoma 1900 in 1908 pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih del. Ker je bil takrat njen predsednik, njegov nekdanji profesor Fran Levec. Danes, torej v decembru, ko se dejansko spominjamo Cankarjeve smrti, pa smo pripravili Cankarjev v teden. In sicer je že včeraj bilo v Trstu predavanje doktorice Vesne Mikolič o Cankarju, novem življenju in predvsem njegovem jeziku in podobah ter simbolih, ki jih izbira.
Tako urednica Slovenske matice doktorica Ignacija Fridl Jarc. Osrednji pa je bil današnji posvet o Ivanu Cankarju, ki so ga pripravili v matičini dvorani na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na njem so sodelovali Janez Tergar, Petra Svolšak, Franc Rozman, Juri Perovšek, Igor Grdina, Jure Gašparič, Vesna Mikolič in Ignacija Fridl Jarc. Glasbena matica je v zadnjih letih poskrbela za hitro, kakovostno rast svojih otroških in mladinskih zborov pod vodstvom umetniške ekipe, ki jo vodi zborovodkinja Irma Močnik. Zbori so v kratkem obdobju tudi z intenzivnim poukom vokalne tehnike dosegli raven, ki jim omogoča sodelovanje pri umetniško in produkcijsko zahtevnih glasbeno-scenskih projektih. No, za razliko od preteklih let, ko so izvedli opere drugih avtorjev, pa so se tokrat z dvema uveljavljenima slovenskima ustvarjalcema, pisateljem Milanom Deklevo in skladateljem Damjanom Močnikom, dogovorili za novo mladinsko opero z naslovom Všeč si mi. Predstava je primerna za učence tretje triade in pa dijake, gre za polscensko postavitev, ki jo bodo premierno izvedli jutri v četrtek 6. decembra ob 18. uri v Linhartovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Poleg Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana bodo nastopili še slovenski tavkalni projekt, študenti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in pa dijaki Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. Novo sodobno operno delo režira Nana Milčinski. Toliko za danes med kulturnimi utrinki, z vami sem bil Jože Bartol.